Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Αθηνα Νέα 84 διαδρομές στην ιστορία. Όπως κάθε μήνα η τελευταία Παρασκευή ξεφυλίζουμε σελίδες της ελληνικής ιστορίας με την Εύη Ρεντίφη και τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, φιλόλογος, δόκτωρ ιστορίας, πολύτιμη συνεργάτης, επιστημονική σύμβουλος εκπομπής και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. 200 χρόνια έκτοτε και ταξιδεύουμε σήμερα στο πώς φτάσαμε στη συγκρότηση ενός κράτους και παράλληλα οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν με τις μεγάλες δυνάμεις, η εξωτερική μας πολιτική. Μαζί θα ξεφυλίσουμε αυτές τις επιτυχίες της σελίδας της ιστορίας.
Ξασμένα, να ήταν το 21, να'ρθει μια στιγμή. Να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κράσι. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια τουρκοπούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21 να'ρθει μια βράδια. Μωριά τις στράτες έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαφωμένος γέρνω κάτω απ' τους μπαξέδες να με ρενούν με νεξέδες χέρια κι ουράνι. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστερα μια τουρκοπούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν εδώ 21 να'ρθει μια βράδια.
Είναι ο Αθήνα Νέα 84 σε μια ιδιαίτερη εκπομπή όπως η τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα. Το χρόνο αυτό 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Στα τέλη του Αυγούστου η θεματολογία είναι το πώς συγκροτήθηκε σταδιακά το κράτος. Παράλληλα με τις μάχες, παράλληλα με τον αγώνα, οι εθνοσυνελεύσεις, τα συνταγματικά κείμενα. Πώς σιγά σιγά μπήκε ο θεμέλιος λίθος για την ελληνική δημοκρατία. Πολύτιμος αρρωγός, ο καθηγητής νομικής, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, ο κύριος Πύρος Φλογαΐτης, που μας κάνει τη χαρά. Χαίρετε και ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φλογαΐτη.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Γνωρίζουμε πολλά για τα χρόνια εκείνα, αλλά συγχρόνως καταλαβαίνει κανείς ότι ξέρουμε ίσως λίγα που έχουν έρθει στην μεγάλη επιφάνεια. Και αν καταδυθούμε, θα δούμε πολλές προσπάθειες να συγκροτηθεί η Ελλάδα σε πολιτικό σκέλος, δηλαδή να υπάρχει μια διοίκηση, να υπάρχει ένα εισαγωγικά κράτος που θα μπορεί να ομιλεί με τους Ευρωπαίους, που θα προσπαθεί συγκροτημένα να χτίσει την επόμενη ημέρα, δεν είναι έτσι?
Ναι, κοιτάξτε, ακριβώς αυτό. Συνήθως οι Έλληνες και μάλιστα τα Ελληνόπουλα θυμούνται τους πρωταγωνιστές των μαχών αυτούς που πήραν τα όπλα και πήγαν στο πεδίο της μάχης, είτε ήταν επαγγελματίες των όπλων όπως ήταν οι κλεφταρματολοί, είτε ήταν απλοί άνθρωποι οι οποίοι συγκινήθηκαν από την Επανάσταση και πήγαν στα πεδία των μαχών, διότι οι μάχες και τα όπλα είναι το αφενός μεν το στοιχείο της υπέρτατης θυσίας, αφετέρου διότι αυτό εξάπτει τη φαντασία, το πατριωτικό συνέστημα και όλα αυτά. Όμως η Επανάσταση δεν ήταν ένα άτακτο συνοθήλευμα ανθρώπων οι οποίοι απλώς αγανακτήσανε και εξεγερθήκανε, αγανακτήσανε από την τυραννία και εξαγερθήκανε κατά της τυραννίας. Ήταν αντιθέτως ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, το οποίο είχε πολιτική ηγεσία και το οποίο γρήγορα, αμέσως θα έλεγα, φρόντισε να συνταχθεί σε επαναστατημένη μεν, αλλά πολιτεία. Ήταν κέριο στοιχείο για την επιτυχία της Επανάστασης, διότι η Επανάσταση ακριβώς έπρεπε να αποδείξει ότι είναι ικανή να δημιουργήσει κράτος και συντεταγμένη πολιτεία σε μια χώρα η οποία είχε περάσει πάνω από 4 αιώνες σκλαβιάς, σε μερικά μέρη της Ελλάδος ήταν 7 αιώνες σκλαβιάς, η οποία θα μπορούσε να παραταχθεί απέναντι δίπλα στα πολιτισμένα έθνη της Ευρώπης και να συζητήσει και την απελευθέρωσή μας.
Το πρώτο βήμα ίσως ήταν η Πελοποννησιακή Γερουσία. Και μετά τον Νοέμβριο του 1921, μόλις είχε ξεσπάσει η Επανάσταση, ο οργανισμός Δυτικής Χέρσου και μετά η Ανατολική Χέρσος, ο Μαυροκορδάτος, ο Νέγρης, η Γερουσία και φτάσανε μετά στην πρώτη Εθνοσυνέλευση. Μια περίοδος που παράλληλα με τις μάχες, τις πρώτες επιτυχίες και το πνεύμα της ανεξαρτησίας που είχε εξαπλωθεί για να συγκροτηθεί αυτό ο αγώνας σε μια οργανωμένη προσπάθεια.
Ναι, ακριβώς με το, αυτό πως ακριβώς το λέτε είναι, δηλαδή η λήψη των όπλων και η κήρυξη της Επανάστασης ακολουθήθηκε αμέσως από την σύνταξη των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, σε πρώτη φάση όπως είπατε περιφερειακά στην Πελοπόννησο, αφενός στην Δυτική Χέρσο Ελλάδα, στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, δημιουργήθηκανε τοπικά πολιτεύματα τα οποία όμως γρήγορα ξεπεράστηκαν, για να αποδείξουμε ακριβώς την ενότητα της πολιτικής κατεύθυνσης της Επανάστασης, διότι δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε φέουδα, θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κράτος. Και έτσι ακριβώς έγινε το Σύνταγμα της Επιδαύρου, το οποίο ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 1822, δηλαδή μόλις 6 μήνες μετά την κήρυξη της Επανάστασης.
Υπήρξαν οι ιδέες της εποχής, κύριε Φλογαΐτη, τα γαλλικά συντάγματα, η Αμερικανική Επανάσταση, ο Ρήγας Βελεστινλή, τα Ιόνια νησιά, και όταν έφτασαν οι εκπρόσωποι στην πιάδα της Επιδαύρου, βεβαίως ήταν ένας περιορισμένος αριθμός, έβαλαν στο τραπέζι μια σειρά πραγμάτων, να φτιάξουν το πνεύμα του νόμου, να χτίσουν το πρώτο προσωρινό πολίτευμα ή σύνταγμα της Ελλάδος. Ακόμα και οι λέξεις έχει σημασία.
Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο το οποίο πρέπει οι ακροατές μας να έχουν καλά στο μυαλό τους είναι ότι η Επανάσταση είχε προετοιμαστεί καλά από τη Φιλική Εταιρεία και στο πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή η Επανάσταση, όπως ακριβώς λέει και η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, η οποία είναι ένα εξαιρετικό κείμενο και το οποίο κείμενο εξακολουθεί ακόμη να διατρέχει τις ιδέες και τις προσπάθειες για την ανάπτυξη του ελληνικού κράτους, του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η Επανάσταση είχε συγκεκριμένη άποψη. Ήθελε να φτιάξει κράτος σύγχρονο, ευρωπαϊκό, παρόμοια με εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και γι' αυτό ήταν έτοιμη. Είχε δυνάμεις εθνικές για να το κάνει, διότι οι Έλληνες που έκαναν την Επανάσταση, ο κεντρικός τους πυρήνας ήταν μορφωμένοι Έλληνες. Είτε γιατί ήταν από τα Επτάνησα, είτε γιατί ήταν από την υπόλοιπη Ελλάδα και είχαν ζήσει στις παροικίες, είχαν σπουδάσει. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής διανόησης της εποχής. Δεν ήταν κάποιοι τυχαίοι άνθρωποι. Λοιπόν, είχαν πλήρη αντίληψη του τι θέλουν να κάνουν. Σε αυτό δεν βοηθηθήκανε, και πρέπει να το πω, και από τους φιλέλληνες. Οι οποίοι φιλέλληνες ήταν εκείνη την εποχή αληθινοί φιλέλληνες, διότι ήρθαν εδώ πέρα όχι για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα της χώρας από την οποία προήρχονται.
Στα πεδία των μαχών.
Ήρθαν εδώ πέρα από τη φλόγα για να προσφέρουν στην αναγέννηση ενός ιστορικού έθνους. Ήτανε σε γνώση των καλύτερων συνταγματικών ρευμάτων της εποχής και βρεθήκανε στην πρωτοπορία.
Και στο πρώτο βήμα, στην Επίδαυρο, κύριε Φλογάιτη, εκεί καθιερώθηκε η αντιπροσωπευτική αρχή, η διάκριση των εξουσιών, το βουλευτικό και το εκτελεστικό, δηλαδή κοινοβούλιο της εποχής και η κυβέρνηση σε εισαγωγικά, η δικαιοσύνη, αλλά έπρεπε να καθορίσουν ακόμα αυτοί οι πρώτοι αντιπρόσωποι και το ποιος είναι Έλληνας.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ακριβώς κάτι το οποίο πραγματικά είναι αξιοπρόσεκτο, διότι όταν μελετούμε το σύνταγμα της Επιδαύρου, πηγαίνουμε στην επιμέρους ανάπτυξη των θεσμών, δηλαδή την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την αρχή του ποιες είναι οι εξουσίες, πώς είναι οργανωμένες, πώς λειτουργούν κλπ. Δηλαδή το κομμάτι εκείνο του συντάγματος, το οποίο προβλέπει και ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας αυτού του κράτους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι σήμερα και το αντιλαμβάνονταν και τότε, ότι όλες αυτές οι διατάξεις περί λειτουργίας των εξουσιών κλπ. Με τα δυσκολίες θα μπορούσαν πράγματι να λειτουργήσουν μέσα σε ένα σπαρασόμενο και κατακρεουργούμενο εκλογικό σώμα ή ένα λαό ο οποίος αγωνιζόταν ξυπόλυτος να αποκτήσει την πολιτική του ύπαρξη. Αλλά όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό και είναι μεγάλη η συμβολή του πρώτου άρθρου του συντάγματος της Επιδαύρου, το οποίο καθορίζει ποιος είναι Έλληνας. Τελικά ποιος πήρε τα όπλα. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο εξαγερμένος λαός. Πώς καθοριζόταν το έθνος. Μετά από 1000 περίπου χρόνια πολιτικής καταδιάσπασης του ελληνισμού σε 1000 κυριαρχίες, εναλλασσόμενες κυριαρχίες, ποιος ήταν Έλληνας. Και απαντά εκεί το Σύνταγμα, λέει ότι οι αυτόχθονες που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό, είναι Έλληνες. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι αναπόσπαστα στη σκέψη, την πολιτική σκέψη των Ελλήνων από την αρχή. Πρώτον, η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η μητέρα μας. Οι Έλληνες ξέρουν ότι εξεγείρονται και πολεμούν για την Ελλάδα. Όμως, στην Ελλάδα εκείνη την εποχή ζούσαν όλων των ειδών οι άνθρωποι. Ζούσαν και Οθωμανοί, ζούσαν Σλάβοι, ζούσαν ένα σωρό άνθρωποι, διότι στην ενιαία Οθωμανική Αυτοκρατορία
δεν υπήρχαν σύνορα, βεβαίως.
Ήταν φυσικό να μετακινούνται οι πληθυσμοί ανάλογα με τις περιστάσεις, διωγμούς, που θα βρουν καλύτερα προσκοτόπια, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και απαντά ότι το συνεκτικό στοιχείο είναι η πίστη στο Χριστό. Η Επανάσταση δημιουργεί ένα συνεκτικό στοιχείο και λέει ότι είναι Έλληνες. Και λέει ότι είναι οι αυτόχθονες της Ελλάδος, αλλά οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό. Και μάλιστα κεντρικό στοιχείο στην πολιτική σκέψη του Ιωάννη Καποδίστρια. Όπως ακριβώς τη βλέπουμε σε ένα κείμενο το οποίο στέλνει μήνες πριν την Επανάσταση στους Έλληνες και τους καλεί να επαναστατήσουν και τους λέει να οργανωθούν γύρω από την Εκκλησία.
Oh, σου λιώτησα που αντιστάθηκες στις μαύρες σκέψεις του Αλή. Για μια σημαία τότε να την άχτηκες κι ούτε το σκέφτηκες πολύ.
Άσπρη γαλάζια σωστή ζωγραφιά, σαν του ουρανού το χρώμα. Ξέρεις τα αλήθεια να κάνεις στεριά και τους δειλούς ακόμα.
Είναι Αθήνα Νέα 84, κυρίες και κύριοι, σε μια ιδιαίτερη εκπομπή όπως κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα όλη αυτή τη χρονιά. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή ο κύριος Σπύρος Φλογαΐτης, καθηγητής νομικής Αθηνών, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Συνομιλεί μαζί μας και μας κάνει τη χαρά να ξεφυλίζουμε σελίδες της ιστορίας, διαδρομές στην ιστορία με εφαλτήριο τα συντάγματα και τις εθνοσυνελεύσεις και από τα χρόνια της πρώτης εθνοσυνελεύσης στην Επίδαυρο, στην Πιάδα. Μετά το επόμενο βήμα στο άστρο της κοινωνίας είχε ήδη απλωθεί το άρωμα του εμφυλίου πολέμου στην εποχή εκεί το 23. Η φιλική εταιρεία παραμεριζόταν και παράλληλα με τα άρθρα για κατάργηση δουλείας, η ισορροπία μεταξύ βουλευτικού και εκτελεστικού που είχε οδηγήσει και η οδήγησε μετέπειτα σε αντιμαχίες και εμφυλίους πολέμους και η συγκρότηση ενός καινούριου κράτους και από το άστρος μετά η τριζίνα, η μακρά διαδρομή, κύριε Φλογαΐτη.
Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν αντιληπτά από τους ακροατές μας πράγματι ως μια μακρά διαδρομή με τις πράξεις ηρωισμού, τα στοιχεία εθνικής έξαρσης, τα στοιχεία της εθνικής μιζέριας, κίνδυνος σχεδόν ήττα της Επανάστασης η οποία θα είχε ιτηθεί εάν, να το θυμόμαστε αυτό, εάν ο Κολοκοτρώνης στα χρόνια του Ιμπραήμ δεν ήταν στα βουνά μαχόμενος και ο οποίος δεν θα παραδιδόταν ποτέ. Αυτό το χρωστάμε στον Κολοκοτρώνη. Γιατί ο Κολοκοτρώνης εκράτησε την Επανάσταση στην κρίσιμη στιγμή ψηλά και αυτό επέτρεψε να είμαστε υπερήφανοι ότι την Επανάσταση δεν την έσωσε μόνο το Ναβαρίνο, αλλά όταν επενέβησαν οι ξένες δυνάμεις στο Ναβαρίνο, η Επανάσταση δεν είχε σβήσει. Κοιτάξτε, οι εμφύλοι πόλεμοι είναι μια μαύρη σελίδα της Επανάστασης και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι όταν γινόταν η Επανάσταση όλοι είχαν το νου τους όχι μόνο στο πώς η Επανάσταση θα επικρατήσει αλλά και το πώς θα οργανωθεί η χώρα μετά. Και η Ελλάδα ήταν τότε και είναι ακόμη σήμερα ένα μέρος της γης όπου συναντώνται τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και ό,τι γίνεται και ό,τι κάνουμε εμείς οι Έλληνες για την πατρίδα μας πάντοτε χρωματίζεται και από τις επεμβάσεις των άλλων που έχουν συμφέροντα στην περιοχή μας, κυρίως των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες και τότε όπως και αργότερα δεν μπόρεσαν να είναι πάντοτε ομόθυμοι και πάντοτε προσιλωμένοι στον εθνικό σκοπό και γι' αυτό έχουμε και τις μαύρες σελίδες του εμφυλίου πολέμου οι οποίες μας τύχησαν. Έναν άνθρωπο όπως ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ενδεχομένως να είναι η αιτία του θανάτου του άλλου μεγάλου του Γεώργιου Καραϊσκάκη, τον ευτελισμό και την ταπείνωση του Κολοκοτρώνη και άλλα πράγματα τα οποία καλύτερα είναι να τα θυμόμαστε μόνον για να παίρνουμε παράδειγμα.
Πάλι, κύριε Φλογαΐτη, οι εθνοσυνελεύσεις μετά το άστρος, η Επίδαυρος το 1827 και κατοχύρω τη Λαϊκή Κυριαρχία και μια βασιλική δημοκρατία με μια διάκριση εξουσιών, κατοχύρωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με δημοκρατικές και φιλελεύθερες ιδέες, προοδευτικό σύνταγμα, προοδευτικές διατάξεις και αποφάσεις για την εποχή.
Αυτό ακριβώς ήταν και το πρόφημα της Επανάστασης. Η Επανάσταση γίνεται το 1821, δηλαδή 6 μόλις χρόνια μετά την διάσκεψη της Βιέννης του 1815. Η διάσκεψη της Βιέννης του 1815 έρχεται για να επισφραγίσει την τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό. Και εκεί λαμβάνονται ορισμένες αποφάσεις. Μερικές από τις αποφάσεις μας επηρέαζαν άμεσα. Παραδείγματος χάρη, δεν θα γίνει καμία αλλαγή συνόρων πλέον στην Ευρώπη. Δεν θα υπάρχουν πολιτεύματα δημοκρατικά πλέον στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν εμείς το 1821 κάνουμε μία επανάσταση για να αλλάξουμε σύνορα, οπότε αντιστοιχευόμαστε στην πολιτική της Βιέννης.
Και το 27 λέμε ότι θα έχουμε δημοκρατία.
Και επιπλέον διακηρύσουμε τη δημιουργία δημοκρατίας εν Ελλάδη, που είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό το οποίο επιθυμεί η Βιέννη. Και υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο Κέρβερος των δογμάτων της Βιέννης, που λέγεται Μέτερνιχ, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας. Έλεγε κανείς ότι η προσπάθεια ήταν άπελπης. Δεν μπορούσε να καταλήξει με όλα τα έθνη εναντίον. Και παρά τα αυτά κατέληξε. Και παρά τα αυτά κερδίσαμε την ελευθερία μας. Και με κείμενα συνταγματικά, όπως είπατε, τα οποία ήταν πρωτοπόρα όχι στο πνεύμα της Βιέννης, αλλά αντιθέτως στο πνεύμα που ερχόταν από τη Γαλλική Επανάσταση και στο πνεύμα που μετά την Ελληνική Επανάσταση λίγο-λίγο θα ανέτειλε και πάλι στις κοινωνίες, στις προοδευτικές κοινωνίες της Ευρώπης. Είμαστε λοιπόν οι τρελοί πρωτοπόροι σε αυτή τη διαδικασία και εδώ θα πρέπει να αναφέρω δύο λόγους για τους οποίους πετύχαμε. Ο ένας λόγος ήταν η μεθοδική δουλειά του Καποδίστρια, Υπουργού Εξωτερικών του Τσάρου, ο οποίος μετέχει το 1815 στην Συμφωνία και στη Συνθήκη της Βιέννης και μετά εκείνης των Παρισίων και ο οποίος συντελεί σε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι αναγκαία σημασίας για την Ελληνική Επανάσταση. Συντελεί στην διατήρηση της εδαφικής ενότητας της Γαλλίας. Ο Μέτερνιχ ήθελε να διαμιλήσει τη Γαλλία, να τελειώνει με αυτήν. Και ο Καποδίστριας πήγε τον αυτοκράτορα να επιμείνει να παραμείνει η Γαλλία ενιαία. Γιατί? Προφανώς διότι την χρειαζόταν την ημέρα που θα ερχόταν για την Επανάσταση. Και το δεύτερο, το οποίο επιτυχάνει ο Καποδίστριας στην Βιέννη, είναι τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στα Επτάνησα. Δημιουργεί το κράτος των Ηνωμένων Επτά Ιωνίων Νησιών. Ανεξάρτητο κράτος. Δημιουργεί δηλαδή ένα χώρο όπου οι Έλληνες μπορούν να λειτουργήσουν και σκεπτόμενοι, εργαζόμενοι,
για την επόμενη μέρα,
να ετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Θέλω να πω ότι η Επανάσταση δεν έγινε έτσι. Έγιναν πολλά πράγματα, εκ των οποίων πολλά περισσότερα από ό,τι του αναγνωρίζουμε, τα οφείλουμε στο μυαλό και στη δουλειά του Καποδίστρια.
Εμείς, κύριε Φλωγαίτη, πολύ ευχαριστούμε εσάς για αυτό το ταξίδι, τη διαδρομή στην ιστορία, πτυχές της οποίας μοιραστήκατε στους ακροατές του Αθήνα Νέα 84. Σας ευχαριστούμε και σας χαιρετούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ και πραγματικά ήταν τιμή για μένα που ρωτήσατε σε αυτή την ωραία συζήτηση κάποιες ερωτήσεις που μου έδωσαν την ευκαιρία να σας πω το δικό μου τρόπο με τον οποίο βλέπω τα γεγονότα και το σπουδαίο αυτό γεγονός της μετά από 1000 χρόνια εθνικής παλιγενεσίας.
Συλλαβίζεις τα όνειρά σου στο Άργος και στο Άργος και στον Ηλίσσο. Θα σε ξαναδώ στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τσικουδιά στους καφενέδες τα πάλι παλικάρια να κερνάς. Θα σε ξαναδώ Σεπτέμβρη να περνάς. Και τσικουδιά στους καφενέδες, τα παλικάρια, τα παλικάρια να γερνάς. Σεπτέμβρη να περνάς και τσικουδιά στο.